Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατές. Το θέμα μας είναι η κουλτούρα της οδετερότητας. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έχουμε δει πολύ ωραία παραδείγματα και βέβαια από την γενικότερα έτσι, παγκόσμια σκηνή, αλλά και μέσα από το λόγο του Θεού. Αλλά θα θέλαμε, Δημήτρη, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία.
Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και ουσιαστικά μας έδωσε και αφορμή λίγο να σκεφτούμε αυτό το θέμα στην εκπομπή είναι μια πρόσκληση την οποία είχα λάβει πριν από περίπου 2 μήνες για ένα επιστημονικό συνέδριο το οποίο έτσι γινόταν στο χώρο μας στην Ελλάδα και πρώτη φορά επειδή είμαι αρκετά χρόνια που έχω αποφοιτήσει και βλέπω γενικώς όλα αυτά τα συνέδρια, πρώτη φορά μου έκανε εντύπωση ότι λάβαμε στα email μας όλοι οι ομιλητές οδηγίες χρήσης, έτσι είχε ονομαστεί, συμπεριληπτικού λόγου. Και είναι αλήθεια ότι άνοιξα το αρχείο έτσι για να δω ας πούμε τι ήταν συγκεκριμένα και διάβασα ότι στην περιγραφή ότι συμπεριληπτικός λόγος λέει περιλαμβάνει πρακτικές χρήσης της γλώσσας, γραπτής και προφορικής που δεν στιγματίζουν, αποκλείουν, περιθωριοποιούν άτομα ή κοινωνικές ομάδες και δεν αναπαράγουν διακρίσεις εις βάρος αυτών, λόγω ηλικίας, φύλου. Είπα εντάξει, λέει, δίνει έμφαση στην ανθρώπινη υπόσταση και στη μοναδικότητα και μετά όταν κοίταξα λίγο στις λεπτομέρειες για να μπορέσω και εγώ να καταλάβω υπήρχαν 5 άξονες τους οποίους θα ήθελα λίγο να μοιραστώ μαζί σας όπως και με τους ακροατές. Σε όλους τους ομιλητές είπαν ότι θα πρέπει να δίνεται κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων προτεραιότητα στο άτομο και όχι στην ταυτότητά του. Δηλαδή αυτό το οποίο συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν μας νοιάζει πλέον ο Δημήτρης τι είναι, τι απόψη έχει, μας νοιάζει ότι εμείς θέλουμε να ακούσουμε τον Δημήτρη. Δεν μας νοιάζει η ταυτότητά του. Γενικώς οι λέξεις ταυτότητα είναι λέξεις οι οποίες σιγά σιγά δημιουργούν προβλήματα. Το δεύτερο, και αυτό μου έκανε εντύπωση, η δεύτερη οδηγία είναι ότι θα πρέπει ο λόγος μας, ο προφορικός ως ομιλητές, να είναι μη σεξιστικός, δηλαδή να περιλαμβάνει ταυτόχρονη αναφορά σε όλα τα φύλλα όταν γίνεται αναφορά σε μεικτούς πληθυσμούς ή να είναι ουδέτερος ως προς το φύλλο εκφράσεις όταν το φύλλο είναι άγνωστο ή μη σχετικό με το περιεχόμενο. Και τώρα μιλάμε για συνέδρια επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με την υγεία, έτσι. Δεν είναι ούτε κοινωνικές επιστήμες ούτε ψυχολογικές επιστήμες. Είναι μη στιγματιστικός ο λόγος, δηλαδή αποφεύγει, λέει, τη χρήση υποτιμητικών, παροχημένων ή στερεοτυπικών όρων. Αναρωτιέμαι έτσι με την έννοια στερεοτυπικών όρων τι θα μπορούσε να είναι.
Το υποτιμητικό και παροχημένο το καταλαβαίνουμε. Το στερεοτυπικό τι θα μπορούσε να ήταν.
Τι θα μπορούσε να είναι τα στερεότυπα, θα μπορούσαμε όλοι να αναρωτηθούμε. Προβάλλει τη δράση και την ενεργό συμμετοχή του ατόμου, όχι την παθητικότητα. Και το τελευταίο, το οποίο και αυτό, Δημήτρη και Ανέστη, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αναγνωρίζει την ετερότητα ως μέρος της κανονικότητας, όχι ως απόκληση. Δεν ξέρω εσείς τι καταλαβαίνετε.
Δεν ξέρω κανέναν αυτό που το γράφει καταλαβαίνει.
Ναι, ακριβώς. Και μετά υπήρχαν και διάφορα παραδείγματα στα οποία έτσι μας δίνανε για το τι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Και αυτό το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους όρους πατέρας, μητέρα, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε στις εκφράσεις μας τον όρο κηδεμόνας ή αν θέλουμε γονέας. Το δεύτερο πράγμα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε, αυτά είναι επίσημα έτσι, τα στοιχεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο, να αποφεύγουμε μάλλον να χρησιμοποιούμε τον όρο κανονική οικογένεια, αλλά να γράφουμε τον όρο οικογένεια κάθε τύπου. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την έκφραση άθεος, αλλά θα λέμε άτομο χωρίς θρησκευτική πίστη. Δεν θα πρέπει να λέμε ότι κάποιος είναι χριστιανός ή χριστιανή, αλλά θα πρέπει να λέμε άτομο το οποίο είναι της χριστιανικής πίστης. Και καταλήγει βέβαια, καταλήγουν όλες αυτές οι οδηγίες ότι η χρήση του συμπεριληπτικού λόγου είναι σημαντική καθώς αποτελεί ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Έτσι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα των κοινωνιών, ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνική αλλαγή και μέσω ενδυνάμωσης όλων των ατόμων ανεξάρτητα από την ταυτότητα. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα επικεντρώνεται κάπου εκεί πέρα, στην ταυτότητα. Δηλαδή νομίζω ότι όποιος πλέον σε αυτή την κοινωνία στην οποία ζούμε, Δημήτρη και Ανέστη, έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, αποτελεί πρόβλημα. Και καταλήγει ότι όταν χρησιμοποιούνται όροι οι οποίοι αποκλείουν, στιγματίζουν, ομογενοποιούν ομάδες ατόμων, εμπεδώνεται κοινωνική προκατάληψη και αναπαράγονται τα στερεότυπα. Επαναλαμβάνω για όποιον δεν άκουσε ότι αυτές ήταν οι επίσημες οδηγίες τις οποίες δόθηκαν, έτσι, μας δόθηκαν ως ομιλητές σε αυτό το επιστημονικό συνέδριο.
Μου κάνει εντύπωση, πριν δώσω τον λόγο Ανέστη, ότι έβαλε τη φράση αυτή στο ChatGPT, όσο να μιλάμε, και έγραψα ότι αυτή η οδηγία δόθηκε στους ομιλητές ενός επιστημονικού συνεδρίου. Τι σημαίνει? Τίποτα άλλο. Και μετά από διάφορα που γράφει, το ίδιο το AI καταλήγει και λέει: η φράση αυτή δεν είναι ουδέτερη επιστημονικά. Η επιστήμη, λέει, περιγράφει, διακρίνει, ταξινομεί και αξιολογεί δεδομένα. Αυτή όμως η φράση επιβάλλει κανονιστικό πλαίσιο, μετατρέπει την επιστήμη σε φορέα κοινωνικής πολιτικής, συγχαίει το σεβασμό προς το πρόσωπο με την ακύρωση της διάκρισης. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, πολύ απλά αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Όντως, δεις, ένα επιστημονικό συνέδριο, η συγκεκριμένη δήλωση δεν είναι ουδέτερη επιστημονική, ουδέτερη επιστημονικά, αλλά επιβάλλει τελικά τρόπο ζωής και τρόπο έκφρασης.
Και την, την απάντηση αυτή, Δημήτρη, τη δίνει μια πλατφόρμα, η οποία, όπως αναφέραμε και πιο πριν, είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε γενικώς να δίνει μετριοπαθείς απαντήσεις, ναι. Έτσι.
Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι, εντάξει, προφανώς και υπάρχει ο κίνδυνος πάντοτε κάποιος χαρακτηρισμός να χρησιμοποιηθεί με έναν τόνο υποτιμητικό, προσβλητικό, μια προσπάθεια, ας πούμε, να χαρακτηρίσεις κάποιον εξαιτίας κάποιης ιδιότητάς του με έναν τρόπο, θέλοντας να σπηλώσει την εικόνα του ή να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον του. Αλλά εδώ όλα αυτά τα οποία μας ανέφερες, Δημήτρη, θεωρώ ότι πλέον ξεπερνούν τα όρια αυτής της προσπάθειας να διαφυλαχθούμε. Αγγίζουμε πλέον τα όρια της εξάλειψης των ταυτοτικών στοιχείων, δηλαδή των στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζουν και δίνουν το στίγμα της ταυτότητας κάποιων ιδιαίτερων ομάδων. Και εντάξει, ας μην μιλήσουμε, ας πούμε, για κάποιες πολύ ευαίσθητες περιπτώσεις, όπως, ας πούμε, αφορά, για παράδειγμα, άτομα με κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες, αλλά όταν αφορά θέμα, ας πούμε, θρησκευτικών χαρακτηρισμών ή όταν αφορά θέμα ακόμα φιλετικών χαρακτηρισμών όσον αφορά το φύλο του γονέα, αν θα είναι πατέρας ή αν θα είναι μητέρα, σαν απέτηση ενός σεβασμού προς την διαφορετικότητα ή προς αντιλήψεις ότι δεν υπάρχει, όχι να δεν υπάρχει φύλο, αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση ανάμεσα σε μια οικογένεια η οποία να είναι πατέρα και μητέρα, άντρας με γυναίκα, ή αν θα είναι μια άλλη οικογένεια η οποία θα είναι δύο άντρες ή δύο γυναίκες ή και παραπάνω, έτσι, από δύο άτομα, τα οποία και αυτό το βλέπουμε να έχει γίνει. Το να πούμε κανονική οικογένεια θα θεωρηθεί προσβλητικό, θα θεωρηθεί ότι στιγματίζουμε, θα θεωρηθεί ότι αποκλείουμε άλλους, ενώ αυτό το οποίο παραβιάζει την φύση, και αυτό το έχουμε δει και από επιστημονικής άποψης σε πολλές εκπομπές, αυτό τώρα περιοριζόμαστε στο να το εκφράσουμε και να το αναφέρουμε.
Και να πω ακόμα κάτι και να τονίσω. Διαβάζοντας τώρα μια παράγραφο από αυτές τις οδηγίες, λέει συγκεκριμένα, λέει, αναγνωρίζει το άτομο ως μέλος της κοινωνίας που συνεισφέρει και αποτρέπει την επίρρηψη ευθυνών. Και αυτό μου χτύπησε έτσι όπως το διάβαζα. Νομίζω ότι, και αν το δούμε και λίγο γενικότερα, είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, Δημήτρη και Ανέστη, είναι με κάθε τρόπο η αποτροπή της ευθύνης. Δηλαδή, όσο μπορώ να κινηθώ στα γενικά πλαίσια, να καλυφθώ πίσω από τον όχλο, αλλά η δική μου ευθύνη να πάει κάπου στην άκρη.
Γερνώντας σε κάποια, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν έχετε πάνω σε αυτό, Ανέστη, κάτι, κάποια βιβλικά παραδείγματα τα οποία σκεφτόμουν. Μιλήσαμε για τον Πιλάτο, μιλήσαμε για τους γονείς του γενετής τυφλού. Ένα άλλο πολύ, έτσι, ιδιαίτερο πραγματικά παράδειγμα είναι ο Φίλικας. Είναι ο Φίλικας, ο ηγεμόνας της Ιουδαίας, στο 24ο κεφάλαιο των Πράξεων, στον οποίο και αυτός του κάνει την απίστευτη χάρη και του δίνει το απίστευτο προνόμιο ο Θεός, αν θυμάμαι καλά, για δύο ολόκληρα χρόνια να κατηχείται και να διακονείται και να του μιλάει ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζουμε λοιπόν στη σελίδα 988 24 κεφάλαιο, 24 εδάφιο. Μετά η δε ημέρα στινάς, ελθόν ο Φίλιξ με ατής δρουσίλης της γυναικός αυτού, ή της ή το Ιουδαία, μετεκάλεσε τον Παύλο και ήκουσε παρά αυτού περί της εις Χριστών πίστεως. Ενώ δε αυτός ομίλει περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελούς κρίσεως, ο Φίλιξ, γενόμενος έμφοβος, απεκρίθη. Κάτω παρόν είπαγε, και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετακαλέσει. Εν ταυτό δε και ήλπιζε ότι θέλουσι δοθεί σε αυτόν χρήματα υπό του Παύλου, για να απολύσει αυτόν, όθεν και συχνότερα μετακαλών αυτόν ομίλει με ταυτού, μετά δε τη συμπλήρωση 2 ετών, ο Φίλιξ έλαβε διάδοχο τον Πόρκιο Φίστο, και θέλω να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, ο Φίλιξ αφήκε και τον Παύλο δεδεμένο. Πολύ ευχαρίστος τον άκουγε. Όταν ο Παύλος ακουμπούσε τα έτσι, σοβαρά θέματα περί δικαιοσύνης, εγκρατείας και περί μελούς κρίσεως, εκείνος σιωπούσε, το απέφευγε, τον έδιωχνε, αλλά μετά και πάλι να σ' ακούσω και πάλι να σ' ακούσω και πάλι να σ' ακούσω, διατηρώντας το αξίωμά του, τη θέση του, την κοινωνική του ας πούμε ευπολυψία, αλλά παράλληλα και θετικά διακείμενος προς τον Απόστολο Παύλο, ότι τον σκοτώνει, ότι τον φέρνει, του δίνει μια ελευθερία, και στο τέλος θέλω να κάνει, λέει, χάρη στους Ιουδαίους. Στους Ιουδαίους αφήνει το Παύλο δεδεμένο. Εγώ δεν τον σκότωσα, δεν τον τραυμάτισα, δεν αποκεφάλισα, αλλά από την άλλη ούτε πίστεψα, ούτε πήρα θέση. Είναι η θέση πραγματικά των περισσότερων αρχόντων. Θετικά διακείμενη προς τον χριστιανισμό, χωρίς να σηκώνουν τον αντίστοιχο ονειδισμό.
Και έρχεται σήμερα ο Λόγος του Θεού, είναι το παράδειγμα του Ηλία, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω στο Βασιλέον Α, είναι εκτός αν θυμάμαι λάθος, όταν βρίσκεται στο όρος και μιλάει στο λαό, ο οποίος έτσι, είναι στο Βασιλέον Α, είναι στο Ιωταϊτα κεφάλαιο, και μαζεύει το λαό Ισραήλ. Έτσι τους μαραζεύει στο όρος Κάρμιλο και κάνει μια ερώτηση η οποία νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη σήμερα. Λέει και προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα το λαό και είπε «Εως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων». Και νομίζω ότι το ερώτημα και της σημερινής εκπομπής, Δημήτρη και Ανέστη, δεν είναι αν κάποιος σήμερα στη ζωή του να κάτσει να δει αν είναι ουδέτερος ή σε ποια θέματα είναι ουδέτερος. Αυτό το ποιο είναι το πραγματικό ερώτημα είναι εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε αυτόν. Δηλαδή θα πρέπει όσοι ακροατές μας ακούνε σήμερα να καταλάβουν ότι μέσα στη ζωή υπάρχουν δύο επιλογές. Και δεν το λέμε αυτό έτσι φανατικά ή μιλώντας έτσι.
Το είπε ο ίδιος ο Χριστός.
Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Υπάρχει η στενή πύλη, υπάρχει η πλατεία και η οδός. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος κτίζει πάνω στην πέτρα, υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος κτίζει πάνω στην άμμο. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος επιλέγει τον Θεό για σωτήρα του, υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν επιλέγει. Σε όλους τους ακροατές λέμε ότι δεν υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη. Υπάρχει η ζωή με το Θεό, η αιώνια ζωή, και υπάρχει και η ζωή χωρίς το Θεό. Και εδώ πέρα ο Ηλίας έτσι επικαλείται το Θεό και γίνονται και θαυμαστές ενέργειες. Και αυτό το οποίο καλούμε όλους τους ανθρώπους σήμερα είναι να φύγουν από αυτήν την ουδετερότητα την οποία μπορεί να έχουν μέσα στη ζωή τους και να καταλάβουν ότι μόνο η αλήθεια του Ευαγγελίου μπορεί να τους ελευθερώσει και να τους οδηγήσει. Και αυτό είναι το νόημα της εκπομπής. Δεν απλά να καταγράψουμε την εικόνα η οποία υπάρχει και η οποία θα γίνεται ολοένα και χειρότερη. Απλά θα πρέπει ο Θεός να προσευχηθούμε να μας ανοίξει το νου και να κάνουμε την επιλογή μας.
Και με αυτό που είπες, Δημήτρη, ότι ως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων, είναι αυτές οι περιπτώσεις που προσπαθεί κάποιος απεγνωσμένα να κρατήσει μία ισορροπία μεταξύ δύο καταστάσεων, οι οποίες όμως πραγματικά δεν μπορούν να ισορροπήσουν. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να πάρει θέση είτε προς τη μία πλευρά είτε προς την άλλη. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης αυτός ο οποίος φώνευσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μας λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, για τον Ηρώδη, ο οποίος είχε συλλάβει τον Ιωάννη. Ο Ηρώδης καταρχήν να πούμε δεν είχε πρόθεση να συλλάβει τον Ιωάννη, αλλά το έκανε αυτό για την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του, η οποία τον μισούσε. Η Ηρωδιάδα εντάξει δεν ήταν γυναίκα του όντως, αλλά ήταν γυναίκα του αδελφού του την οποία την είχε πάρει, και ο Ιωάννης τον έλεγχε τον Ηρώδη γιατί βρισκόταν σε αμαρτία. Ο Ηρώδης όμως λέει εφοβήτω τον Ιωάννη, γνωρίζουν αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον και διεφύλατεν αυτόν και έκαμνε πολλά ακούον αυτού και ευχαρίστον σήκουεν αυτού. Επομένως, από τη μία μεριά είχε τον Ιωάννη, τον οποίο τον έλεγχε, αλλά καταλάβαινε ότι είναι δίκαιος και αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Από την άλλη μεριά είχε την γυναίκα του, η οποία τον μισούσε τον Ιωάννη, και κάποια στιγμή προσπάθησε σαν ένα συμβιβασμό μεταξύ των, των δύο καταστάσεων να βάλει τον Ιωάννη στη φυλακή, αλλά χωρίς να τον θανατώσει. Τον συνέλαβε, αλλά δεν τον θανάτωνε κιόλας, τον άφηνε ζωντανό. Θεωρώντας ότι έτσι ίσως έχει καταφέρει να είναι σε μια ισορροπημένη κατάσταση και η γυναίκα του να είναι ικανοποιημένη και αυτός να μην έχει τύψει στη συνείδησή του ότι θανάτωσε έναν άγιο άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, θα έρθει η στιγμή, η κρίσιμη, όπου ο άνθρωπος θα κληθεί να πάρει την απόφαση και να πάρει ξεκάθαρα θέση. Αν δεν το κάνει αυτό, αργά ή γρήγορα θα παγιδευτεί, και όταν θα πρέπει να βγει από την παγίδα αυτή, είτε θα τα καταφέρει και αυτό θα τον οδηγήσει σε μεγαλύτερες δυσκολίες και μπορεί και στην απώλεια, ή θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος να βγει από την παγίδα αυτή. Εδώ για παράδειγμα ο Ηρώδης, είναι γνωστή η ιστορία, είχε διοργανώσει μια γιορτή για τα γενέθλιά του, χόρεψε η κόρη της Ηρωδιάδας, άρεσε στον Ηρώδη και εκεί πάνω στο γλέντι ορκίστηκε μπροστά στους, σε όλους τους συγκαθήμενους, ότι ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω και θα σου δώσω μέχρι το μισό μου βασίλειο. Και η κοπέλα δεν ήξερε τι να ζητήσει και πήγε και ρώτησε τη μητέρα της, και η μητέρα της βέβαια δεν είχε άλλη έχνοια παρά το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή, και ζήτησε, λέει, πήγαινε και ζήτα ότι θέλω την κεφαλή του Ιωάννη του Βαπτιστή επί πίνακη. Όταν λοιπόν το άκουσε αυτό ο Ηρώδης, λέει ότι ο βασιλεύς ελυπήθη πολύ, δια τους όρκους όμως και τους συγκαθημένους δεν ήθελε να απορρίψει την αίτηση αυτής. Ήτανε πλέον παγιδευμένος. Εκεί ή θα έπρεπε να παραβεί τον όρκο του, ή θα έπρεπε να πει ότι εγώ δεν θα αγγίξω τον Άγιο άνθρωπο του Θεού, που είναι προφήτης και ο λαός του Θεού τον αναγνωρίζει, ή θα έπρεπε να κάνει αυτό το οποίο ήξερε πάρα πολύ καλά ότι ήταν λάθος και ήταν άδικο και βέβαια πολύ μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού. Τι προτίμησε? Τους όρκους και τους συγκαθημένους. Να μην χαλάσει κανένας την καρδιά, να μην εκτεθεί ο ίδιος, να μην χαλάσει το προφίλ του, να μην δείξει ότι δεν στέκεται στο λόγο του. Και τι έκανε? Αποστήλας, λέει ο βασιλεύς, δίμιον προσέταξε να φερθεί η κεφαλή αυτού. Και τελικά έπεσε στην παγίδα. Δεν φρόντισε να ελευθερωθεί εγκαίρως, δεν φρόντισε να πάρει θέση, να ξεκαθαρίσει τη θέση του, και αυτό τελικά τον οδήγησε στην απώλεια.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα ακόμα παράδειγμα, θα μου επιτρέψετε, είναι ένας άλλος βασιλιάς στο επόμενο κεφάλαιο των πράξεων, ο οποίος παρολίγο έφτασε, αλλά ακριβώς και στο παρολίγο τελικά δεν έγινε ποτέ τοποθετό. Είναι στο πράξεις, στο 26ο κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 28ο εδάφιο. Διαβάζω το 27, υπάρχει αυτός ο διάλογος, η απολογία του Παύλου μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα, και λέει στο 27 εδάφιο: «Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω τι πιστεύεις». Και θα έλεγα ότι εδώ πέρα δίνεται η πιο διπλωματική απάντηση που έχει υποθεί ποτέ. Έχει μπροστά τον Απόστολο Παύλο την συνείδησή του και αυτό που η καρδιά του μαρτύρει και λέει. Αλλά από την άλλη έχει το βασιλικό αξίωμα, τους συγκαθημένους, προκαθημένους, αρχιερείς, γραμματείς, ξέρω ότι ποιοι άλλοι μπορεί να ήταν εκεί πέρα, δεν ξέρω. Και λέει την πιο διπλωματική, αλλά μια δήλωση που τον συνοδεύει στην αιωνιότητα, στη λάθος πλευρά. Παρολίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός. Καλά με τον Παύλο, γιατί παρολίγο με πείθεις. Καλά με τη συνείδησή μου, είμαι κοντά. Καλά με όλους τους άλλους, γιατί τελικά δεν είμαι χριστιανός, είμαι ακόμα μακριά. Και πόσο φοβερό, να ακούσει μια μέρα από τον ίδιο τον Κύριο, τον Κύριο τον Πάντων, παραλίγο να τα καταφέρεις. Δεν τα κατάφερες. Υπάγεται, λέει, από εμού, λέει, κατηραμένη στο σπίρτο εξώτερων, το οποίο είναι κατασκευασμένο το διάβολο και τους αγγέλους αυτό. Και σε όλη την αιωνιότητα θα ηχεί στα αυτιά του, παραλίγο να κερδίσω την αιώνια ζωή. Έτσι ήταν και ένας άλλος νέος, ο οποίος πήγε στον Κύριο με πολύ καλές προθέσεις. «Κύριε, τι να κάνω, λέει, για να κληρονομήσω ζωή αιώνια?» Και ενώ ο Κύριος τον έφερε αντιμέτωπο με τον νόμο και εκείνος έβλεπε τη δικιά του δικαιοσύνη, έρχεται ο Κύριος για να αναδείξει την αδυναμία του και του λέει: πήγαινε, πούλησε, λέει, όλα τα υπαρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και ελθόν, ακολούθη με. Και εκείνος λέει: αναχωρεί σας, γιατί είχε εκτήματα πολλά. Σήμερα να πάρουμε θέση. Πολλοί, μπορεί και εσύ που ακούς σήμερα να ακούς χρόνια, μήνες, πολύ καιρό. Και να λες: κάποια στιγμή κι εγώ θα έρθω, κάποια στιγμή κι εγώ θα πιστέψω, κάποια στιγμή θα δώσω την καρδιά μου στον Χριστό. Αλλά αυτή η ώρα να την αναβάλεις, να την αφήνεις για πιο μετά. Γιατί ακόμα συμβιβάζεσαι. Τα έχω καλά με όλους, με την οικογένειά μου, τους συγγενείς μου. Μην μπει και η μάχαιρα μέσα στο σπίτι μου και διαχωρίσει δύο εναντίον τριών. Αλλά σήμερα σε καλεί ο Θεός να πάρεις θέση, να φύγεις από αυτήν την γκρίζα ζώνη της ουδετερότητας, να πάρεις θέση, να υπεκαλεστείς τον νόμο του Ιησού Χριστού και να γιατρέψει κάθε πληγή, να σου χαρίσει αιώνια ζωή. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα με τη χάρη του Κυρίου και μετά επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, για τα οποία θα χαρούμε κιόλας αν κάποιος έτσι έχει στην καρδιά του κάποιο παράδειγμα μέσα από την Αγία Γραφή έτσι, πολιτικής ουδετερότητας και αντίστοιχης κουλτούρας, να μας το έτσι, κοινωνήσει, να μας το μεταφέρει ώστε να το διαβάσουμε.